from the Voice of America, Washington.
Je, nifanyeje?
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je, nifanyeje? Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui Yort. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana pamoja na habari inokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa ungana nami Mkamiti Kibayasi kwa habari za afya. Wataalam kwenye mkutano wa ngazi ya juu katika shirika la afya duniani WHO wamekubaliana juu ya mpango wa kuongeza utafiti na maendeleo kwenye utengenezaji mpya wa madawa kupambana na ugonjwa wa Ebola pamoja na milipuko mingine. Zaidi ya watu 11,000 huko Afrika Magharibi walipoteza maisha yao kutokana na ugonjwa wa Ebola kwa sababu hakukuwa na utayarishaji wa madawa ya kukabiliana na ugonjwa huo unaosababisha kifo. Wanasayansi, wawakilishi wa viwanda na maafisa wa afya ya umma wamehudhuria mkutano huu wa WHO. Wamekiri kwamba hali hii haiwezi kuruhusiwa kuendelea. Msaidizi wa mkurugenzi mkuu wa WHO, Marie Pell Kieny, anasema ugonjwa wa Ebola sio kipekee katika hili. Anasema dunia kwa jumla ilikuwa haijajiandaa kukabiliana na virusi vya milipuko ya maambukizo ya magonjwa kwa njia ya hewa pamoja na mafua ya ndege ya H1N1. Kukabiliana na hili, anasema washiriki wanaofanyia kazi muundo mpya wa kuharakisha utafiti na maendeleo kwa magonjwa ambayo yataweza kuwa na milipuko na vitisho vingine vya afya. Kwa njia hii, anasema wakati mwingine ambapo dunia itakabiliwa na mlipuko wa aina hii, itaweza kujibu janga haraka zaidi na kwa mpangilio. Anasema kama ugonjwa Ebola unatokea tena kwenye kiwango hiki, dunia inahitajika kuwa tayari na mpango wa haraka wa R&D wenye kanuni za wazi zinazotoa ushirikiano wa taarifa, kusambaza utaratibu wa kutoa maendeleo na majaribio ya utafiti wa madawa pamoja na kutekeleza hatua zilizoratibiwa na kudhibiti uharibifu. Dr. Kieny anasema kuwa kwa magonjwa kadhaa, maendeleo ya utengenezaji madawa yanatakiwa kuanza kabla mlipuko kutokea. Anasema hatua za haraka ambapo vifaa vipya vya Ebola vilileta mafanikio na majaribio yaliyofanywa ya uchunguzi wa chanjo na madawa yanaonyesha dunia inaweza kujibu haraka zaidi kuliko ilivyokuwa katika siku za nyuma katika kukabiliana na kusambaa kwa magonjwa. Katika habari nyingine, utafiti mpya unaongeza ukuaji wa ushahidi kwamba watu walioathiriwa na HIV wana mifumo ya kinga sambamba na watu ambao ni wazee sana. Hii inatokea hata wakati wanapopatiwa tiba za madawa ya kuzuia kasi ya maambukizo ya HIV, yani ARV. Mifumo ya kinga inavyofanya kazi kwa wazee inaweza kuwafanya wawe wanyonge kwa baadhi ya magonjwa. Dr. Douglas Japs anasema wakati wagonjwa wa HIV na ukimwi wanaishi maisha marefu kuwahi kutokea, shukran kwa dawa za ARV, wapo katika hatari kubwa ya kujitokeza magonjwa yanayohusiana na umri. Hii inajumuisha magonjwa ya moyo, saratani, kisukari na hata kudhoofika.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Karibu kwenye majadiliano leo. Hapa ninao mabinti na mada ambayo wanaijadili ni kwamba je, mabinti wanafahamu athari za kujiingiza kwenye vitendo vya ngono kabla ya kuolewa? Jina langu ni Rahabu Freddy na wenyewe wanaanza kutupa maoni yao.
Kwa jina naitwa Sabrina Haida. Kuna baadhi ya mabinti wanajua kwamba kuna athari na wengine hawajui. Kwa mfano, kwa wale wanaojua ni kwa wale wanaoishi na wazazi ambao wanawaeleza kuhusu mahusiano na kuhusu ngono. Lakini kuna wale ambao hawajui. Kwa mfano, ukichukulia wale mabinti ambao wanaishi vijijini, yani wenyewe wale wazazi wanakuwa wanaona aibu kuambia kuhusu mambo ya mahusiano, ngono, yani wanakuwa hawajui.
Kwa majina naitwa Rochelle Malongo. Mi nafikiri kwa wasichana wengine watakuwa wanajua sababu wazazi wao wanawakalisha chini, wanaambia kwanza inabidi kwanza muolewe ndio mpate mambo ya ngono, na kuna wengine hawaelimishi sababu wazazi wengine wanakuwa waoga kuambia watoto wao. Kuna wakati mwingine unakuta binti na mama yake wanakuwa hawako close, kwa hiyo unakuta hamna ile connection ambayo mama anaweza kumkalisha mtoto wake chini na aanze kumuelezea.
Kwa jina naitwa Cynthia Kalisti. Kuna sababu nyingi ambazo zinapelekea mabinti wao wasiweze kujua madhara ya kujiingiza katika ngono. Moja hapo ni wazazi kutowapa watoto wao wa kike elimu ya kijinsia, jinsi ya kujua, yani kuna madhara gani ya kujihusisha. Mzazi akimpa mwanae elimu ya kijinsia hawezi akajiingiza kwenye mambo kama hayo. Lakini wazazi ambao yani hawajaelimika wanakuwa wanashindwa kuwaelimisha watoto wao jinsi ya kujiepusha na madhara hayo. Wasichana wengi wanakuwa wanaharibika, lakini endapo wangekuwa wanapata hiyo elimu tungekuwa tunaokoa maisha ya wasichana wengi kujiingiza na masuala ya ngono.
Kwa jina naitwa Florence Emmanuel. Kuna wengine wanajua, kuna wengine hawajui. Sasa wale kama watu wa vijijini hawajui sana kwa sababu hawajapata elimu shule, kwao kusoma sio sana. Lakini wale wa mjini wanakaa na wazazi wao, wanaelezewa kuwa hivi hivi fanya hivi na hivi na hivi hivi na hivi ni vibaya. Lakini sio vizuri kujiingiza, msichana mdogo kujiingiza na ngono, ndio hivyo inapelekea mpaka watu wengine wanaharibu vizazi, wanaumwa magonjwa mbalimbali. Ndio inatupasa tu achane nayo mambo bado sisi ni wadogo.
Kwa jina naitwa Latifa Abdallah. Kwa upande wangu mimi nahisi wengine wanafahamu kama kuingia kwenye ngono wae wako wadogo, umri mdogo, ni athari kubwa. Na kuna wengine ambao hawafahamu hiko. Kwa wale ambao hawafahamu, inatokana pia na maadili ambayo wanaishi na wazazi wao. Ni kama wale wazazi wengine wanakuwa wako busy, wanakuwa hawapo, hawakai karibu na watoto wao, wanakuwa wanashindwa kuwapa elimu ya kuhusu mambo hayo. Na wale ambao wanaelewa kuhusu hivyo vitu, inategemea na jinsi wanavyolelewa na pia jinsi wanavyopewa elimu na wazazi wao, sio shule tu. Wazazi pia ni chanzo ya kusababisha hivyo vitu, hasa wale ambao hawapo karibu na watoto wao.
Nataka kuzungumzia kwa wale wasichana wanaoishi mjini zaidi. Unajua msichana anakuwa anaishi mjini, anasoma, anakaa na wazazi, anaambiwa kabisa kwamba kuna mahusiano, afu kuna kitu kinaitwa ngono, kuna madhara haya na haya na haya. Lakini yule msichana, kwa sababu anajikuta kwamba anajua zaidi kuliko yule mzazi wake, anaenda anafanya, kwa sababu madhara wapi, wangapi wamefanya na bado hawajapata hayo madhara. Ya kona dharau inasababisha wasichana wapate hizo athari, kwa sababu wanakuwa wanazijua lakini wanatenda.
Tumewasikiliza mabinti hapa kwenye majadiliano ya Je Nifanyeje. Wengi wanasema baadhi wanafahamu, baadhi hawafahamu kabisa. Wenyewe pia ni mabinti hapa. Hebu waniambie ufahamu wao, wenyewe wanafahamu au hawafahamu?
Mimi nafahamu kuna madhara kama ya ukimwi, kama STDs na mengine kadhalika. Sijui sisi hivyo vitendo.
Mimi nafahamu kama kuna madhara. Mama angu mimi yani hachoki kuniambia, baba angu yani ndo hehe. Yani nikirudi nyumbani, kwa sababu mimi nakaa boarding, nikirudi nyumbani ni darasa linaitwa. Na kwanza napewa elimu ya dini. Katika ile elimu naambiwa madhara ya kuwa na mahusiano, kwa sababu jifikirie mimi ni binti, nenda kujihusisha na mahusiano. Unajua katika mahusiano kuna vitu viwili. Naweza nikaa na mahusiano na boyfriend, lakini sifanye ngono. Asa mzazi wangu hawezi kuniambia usiwe na boyfriend. Ataniambia sawa usiwe na boyfriend, lakini najua unaye. Umeona? Lakini kwa makini usifanye ngono, kwa sababu ngono bado umri wako. Kuna madhara mengi kama mimba. Unabeba mimba, mtu kama mimi nasoma. Kwa nikibeba mimba lazima nitasema kuja nikatoe. Anaenda kutoa, anapoteza damu. Wakati mwingine inaweza ikasababisha kansa ya kizazi. Aya, kuna madhara kama ya gonorea, ukimwi, yaani kuna madhara mengi sana.
Kwa upande wangu mimi najua kama kuna madhara. Actually na maadili ambayo nalelewa mimi ni yale maadili ya Kiislamu. Na ukiangalia maadili wengi ya Kiislamu unakuwa unachungwa sana and exactly unakuwa unafundishwa vitu. Katika madhara kupata ni kama kushika mimba. And hiyo inaweza ikanisababishia nikashindwa kuendelea kusoma na pia kuharibu maisha yangu kiujumla. Pia kuna magonjwa mengine kama ukimwi na pia mengine ambayo yanaweza yakanifanya nisiwe na maisha mazuri.
Mimi najua madhara kutokana nimeelimishwa na wazazi wangu, madhara ambayo yanatokana na kujiingiza katika ngono nikiwa na umri mdogo. Madhara hayo ni kama vile ukipata mimba katika umri mdogo, yani inakupelekea wewe yani kuhatarisha maisha yako. Unaweza ukao unataka kuitoa ile mimba ili uweze kuendelea na masomo. Sasa katika kutoa bahati mbaya unaweza ukapoteza maisha au yani ukao umeharibikiwa kisaikolojia kutokana na vitendo ulivyovifanya. Kwenda kufanya wewe mwenyewe mwanafunzi hata kama ulikuwa na uwezo darasani na kwani unashuka kimasomo kutokana unakuwa unafikiria unawaza mambo mengi bila kuconcentrate kwenye masomo yako. Kwani inakuwa ina madhara mengi yani kwa umri wa vijana wadogo kama sisi. Kwa ni vema ni tukaepuka sana kutokana madhara yapo mengi. Ukimwi, kisonono, kaswende, yani vote hivyo yani vinaharibia, yani vinakufanya afya yako inaweza ikae imedhoofika au kupata magonjwa mengine mbalimbali yanayoweza kukupelekea ni hata usiwezi tena kuzaa.
Kwa upande wangu mimi nimeelimishwa na wazazi wangu na walimu pia hivi kuja shule inasaidia. Darasani tumeshaongelea hiyo mada kuwa wanafunzi tusijaribu kufanya ngono wakati tuko wadogo. Mimi na walezi pia watu unaokaa nao mimi walishonielimisha akaniambia fanya ngono wakati mdogo kwa sababu kuna madhara mengi. Kuna kupata ukimwi, kupata mimba. Unaweza kupata mimba ukatoa ile kutoa inaweza kusababisha madhara. Mimi ni Mkristo kidini na nazungumzia pia kwamba tusifanye mapenzi wakati tuko wadogo. Na unaweza kuwa na boyfriend lakini usifanye naye mapenzi ila tu ni kwa ushauri, labda tu anakutunapeana ushauri mnaongea hivi na hivi na hivi, lakini bila kufanya pesa ukasubia mpaka ukawa mkubwa ule umri ukiruhusu na ukaolewa.
Unajua kuna wazazi wengine wanachangia mabinti zao wawe wajiingize kwenye ngono kwa sababu kuna baadhi ya makabila mtoto mdogo kavunja ungo wanasema waenda kumcheza. Ukwenye kumcheza wanamfundisha mambo ya kiutu uzima, yani yale ya mtu ambaye anatoka kwenye ndoa yao kwenye ndoa yake. Kwa hiyo inasababisha yule mtoto anakuwa ile kumbe inakuwa hivi. Kwa hiyo lazima akitoka pale ni anakuwa na ile hamu ya kwenda kufanya mambo ya ngono. Kwa wazazi na wenyewe yani waangalie kwamba ni kuna ile stage ambayo inatakiwa mtoto afundishwe mambo hayo, afu kuna stage ambayo mtoto yani atakifundishwa mambo ndio kwetu kuambiwa athari zile. Kumbe kuna athari hii na hii, usiishi na hichi na hichi, lakini wewe unaenda kumcheza na kumwambia mambo ya mume, sio unategemea nini? Kuna baadhi ya mila ziepuke kama hiyo kumcheza mtoto.
Yuko binti kama nyie ambao mko mbele yangu, yeye hafahamu chochote, hajapata mtu wa kumueleza athari yoyote kuhusu ngono, afanyeje hapo alipokuwa anatusikiliza?
Mi naona kwa upande wangu mimi asome, amalize shule, asikurupuke kwenye mambo ya wanaume, kwa sababu hata akimaliza shule bado wanaume wapo na kuna wengine wanazaliwa.
Kwanza nampa pole sana. Ajaribu kuongea na wale watu wazima ambao anaona kwamba wanaweza kumsaidia kumpa ushauri juu ya mambo ya mahusiano na ngono. Unajua ukiwa binti kuna vitu unajua kabisa hichi ni kibaya, hichi ni kizuri. Afu ajaribu sana kusikiliza redio, unajua atapata mambo mengi. Na kama anasoma shule, yani ajaribu kuwa karibu na wale walimu wa kike waweze kumfundisha juu ya mambo ya mahusiano na ngono. Na pia vile vile anaweza kusikiliza vipindi kama hivi kwa sababu vinamsaidia sana. Mabinti wenzake kama sisi tunampa ushauri kama huu. Ya inafundisha sana kwa sababu tunazungumzia mambo mengi kuhusu mabinti na mahusiano pamoja na ngono na athari zake.
Kujiingiza kwenye ngono kuna athari nyingi zimebainishwa. Kwa hiyo cha kufanya ni kuepuka, lakini mzazi na mlezi ni jukumu lako pia kuweza kumwambia binti yako kuhusiana na athari za kujiingiza kwenye vitendo vya ngono katika umri mdogo. Binti na wewe unavyoambiwa basi afanyie kazi. Jina langu ni Rahabu Freddy na hadi hapa nahitimisha kipengele hiki kwa leo.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika kipengele hiki cha Muulize Daktari, leo tupo na Daktari Joakim Kiremile wa kituo cha afya cha Pasada kilichopo Temeke jijini Dar es Salaam, akijibu maswali mbalimbali yanayoulizwa na vijana.
Naitwa Lovis Vulembera. Nina swali kwa daktari. Inawezekanaje mtoto kuzaliwa albino na wakati wazazi wake sio albino?
Asante kwa swali. Inawezekana mtu akawa wazazi wake wote wawili sio albino kama ulivyowaita, na bado mtoto akazaliwa akawa ni albino. Kuna vitu kwenye mwili wa binadamu vinaitwa genes. Nadhani kama sijakosea kwa Kiswahili wanaita vinasaba. Na hizi genes, kwamba mtu anaweza akawa ana rangi ya kawaida kwa maana ya kwamba si albino na wazazi wote wawili, lakini mtoto akazaliwa akawa ni albino. Sababu ni moja, kwamba kwenye mwili wa binadamu tunazungumza genes. Hasa genes kuna lugha mbili za kitaalamu, tunaita ni dominant na recessive. Genes ambayo ndio dominant ndio ambayo pia itachangia mpaka rangi ya mtu. Ile gene ambayo ni recessive, yani manake haiko, haizidi ile nyingine, ile haichangii rangi ya mtu. Sasa unapokutana na wazazi wawili ambao wana jinsi ambazo ninaziita hapa recessive, kwa maana sio zile ambazo ni dominant, kwa maana zile ambazo ni za chini hazisababishi rangi ya ngozi ya mtu, basi mtu yule wakiwa wote wawili wana jinsi ambazo ni dominant na nyingine ambayo tunaita ni recessive, basi zile jinsi ambazo ni recessive zinaweza kwa by chance au by probability zikaungana zikawa zote recessive. Hasa ikitokea hizi jinsi mbili ambazo tunaziita kwa lugha ya kitaalamu ziko recessive zikawa zote mbili, ina maana hata zile recessive basi rangi itakuwa ni ya yule, ni ya hii ya recessive gene ambayo ni gene ya imebeba gene ya kuwa na kutokuwa na hiyo melanin kwa maana ya albino. Kwa hiyo kwa ufupi, ili nisiweze kukuchanganya kwa maelezo, fahamu ya kwamba mtoto aliyezaliwa kwa wazazi ambao wana ngozi ambayo sio ya albino, wakazaa mtoto ambao ni albino, ina maana kwamba katika mwili wao walikuwa wamebeba ule hali ya albino kama ulivyoita, yani kwa maana ya kwamba recessive genes zile. Kwa zilipoungana hizi mbili jinsi, kwa hiyo zikasababisha huyu mtoto atakayezaliwa akawa ni albino. Hiyo ndio sababu ya kitaalamu ambayo inaelezewa. Kwa mtu anaweza kaonekana kwa muonekano wa nje kwamba ni wa kawaida, lakini kumbe ndani anabeba jinsi za kuwa albino. Akikutana na baba mwingine ambao kwa nje anaonekana tunaita phenotypically kwamba ni ngozi hii tunayoiita ni ya kawaida, lakini ndani ana jinsi za albino, hao wote wana nafasi ya kuzaa mtoto ambaye akawa ni albino. Asante kwa swali lako zuri.
Kwa jina naitwa Agnes Mwagama, na swali kwa dokta. Ningependa kujua ugonjwa wa mabusha unasababishwa na nini na tiba yake ikoje?
Asante kwa swali lako zuri. Ugonjwa wa mabusha ukiangalia kwa makini, kwanza ni ugonjwa ambao unapatikana zaidi kwa huu kanda wa pwani. Na kwa sababu huu kanda wa pwani una jamii ya mbu wanaitwa Culex. Hao ndo wana uwezo wa kubeba wadudu na kuweza kusambaza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Na kwa sababu unapatikana ukanda wa pwani, ndio maana watu wengi pia wamehusianisha na ulaji wa vitu kama madafu. Lakini ukweli kabisa, kwa ufupi, ni kwamba ugonjwa wa mabusha, watu wengi wanaoathiriwa ni waliowahi kuishi ukanda wa pwani au watu wa pwani, kwa sababu ukanda wa pwani kuna mbu anaitwa Culex, ndio anaweza kasambaza vimelea vya wadudu ambao wanaweza hatimaye wakasababisha ugonjwa huu wa mabusha. ni ugonjwa ambao unatibiwa kabisa, na pia kuna kampeni za mabusha kwa ajili ya kumeza dawa ili kuua hivyo hao wadudu ili watu wasiweze pia kupata mabusha. Asante kwa swali lako zuri.
Asante sana Daktari Kilemile kwa majibu yako. Paka hapo sina la ziada. Mlikuwa nami Mensi ya Johnny. Asanteni.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana, na sasa tusikilize makala ya ushauri kwa vijana katika masuala ya afya na kijamii.
Msikilizaji, katika kipengele cha ushauri kwa vijana uko nami Lucy Patrick, na ambaye anatoa ushauri kwa vijana wetu siku ya leo ni Bi Eliza na Mama Washington.
Hakuna kitu kinachonishangaza au kinachoniuma kama kumnyanyasa mfanyakazi wa ndani, nikiwa na maana kuwa ni houseboy au house girl. Hawa watu kusema kweli wananyanyaswa sana, na haswa kabisa wanyanyasaji wanaongoza katika hizo nyumba ni akina mama wenzangu. Wanawanyanyasa. Unapomchukua yule kijana, sio kama yeye ndiyo mwenye matatizo. Hata wewe uliomchukua una matatizo. Na ndiyo maana ukamuomba mkae msaidiane. Akufanyie umlipe kama wewe unavyokwenda kufanya kazi ukalipwa. Sasa pale anapokosea, hata kama ikiwa kama hakukosea, labda bajeti yake imekwenda sivyo, basi maneno yanayomtoka yule mwenye nyumba yanakuwa makali sana kwa kweli. Hata kama ni wewe ukipewa maneno makali kama yale, sidhani kama ule moyo tena kufanya kazi unakuwepo. Houseboy au house girl ni rahisi sana kutuumiza sisi ambao wanatuongoza mle ndani, kwa sababu yuko kama engine kwenye nyumba. Ukishakuwa umemkera ukamwona, mimi kuna story fulani naomba niwape kidogo. House girl aliwahi kumchukua mtoto wa bosi wake akamweka kwenye oven, afu mwenyewe akatoroka. Ukisema ufuatilie kwa kina chanzo nini, jana yake alitoka kugombeshwa mwaka 1982, kitu kama kikiliwahi kutokea. Baada ya pale nikakuta tena nyingine houseboy alijaribu, alitumwa akanunue nyama ya mbwa, ile pesa ya nyama ya mbwa akaitia mfukoni houseboy, akachukua mtoto wa bosi wake akamtumbukiza kwenye nyumba ya mbwa. Mbwa akaanza kumshambulia yule mtoto. Ukiuliza chanzo chake utaambiwa ni mama. Sasa akina mama wenzangu, tujitahidi tujue pia sisi tunavomuita house girl au houseboy, tunasaidiana, sio yeye tu anatusaidia.
Mama Washington, wale wanaofanya wafanyakazi wao kama sio moja ya familia, wewe una yapi ya kuwashauri?
Wakina mama wenzangu ambao tunaajiri wafanyakazi wa kazi za ndani, tusiwanyanyase wafanyakazi hawa, maana wao ndio sehemu kubwa wanashikilia familia zetu. Karibu 90% ya shughuli za pale ndani wanazifanya wao. Yaani wao ndio kiini, wawe sehemu ya familia. Tusiwafanye wao kuwa ni tofauti na familia, pamoja na kwamba wao sio watoto wa pale ndani, lakini wao ni kati ya familia ya pale ndani. Wao ni ndani ya familia ya pale ndani. Unatakiwa uwaheshimu, unatakiwa uwathamini kama binadamu wa kawaida, kwa sababu wafanyakazi wa ndani kwa 90% wanashikilia nyumba zetu. Tunaondoka asubuhi tunaenda kwenye kuwajibika, wafanyakazi ndo wanabaki na familia zetu, wanabaki na watoto wetu, wanatengeneza chakula, wanafanya kila jambo pale ndani. Kwa hiyo mfanyakazi wa ndani ni sehemu katika familia ambao anatakiwa kuthaminiwa. Ukimthamini na yeye atakuthamini. Ukimfanyia jambo la kumnyanyasa kupita kiasi akafahamu anaweza kufanya kitu ambacho sio sawa, lakini ukimpenda ukamheshimu na yeye atakupenda, atakuheshimu.
Hapo nahitimisha kipengele hiki cha ushauri kwa vijana waajiri. Sasa ni wakati wa kubadilika na kuwaona hawa wafanyakazi wetu basi ni moja kati ya familia yetu, tuwapende, tuwathamini na kuwaona kama ni watoto wa kwetu. Kukuandalia kipengele hiki cha ushauri kwa vijana, langu jina ni Lucy Patrick.
Hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha ya kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
naitwa Lukia Hemedi. Yani hapa nilipofikia ni kwa miujiza ya Mungu, maana nimepitia shida nyingi, vikwazo, yote hiyo kwa sababu nilikuwa siwasikilizi wazazi wangu wala walezi walipokuwa wananielekeza nifanyeje. Nakumbuka nilipofikisha umri wa miaka 16 nikiwa kidato cha pili nilipata ujauzito. Kutokana na ujauzito ule ililazimu niache shule na kukaa nyumbani nilee ujauzito ule hadi nilipojifungua. Baada ya kujifungua nilihamia nyumbani kwa bibi yangu mzaa baba. Huko nilikaa hadi mtoto wangu alipotimiza umri wa miaka 3. Kwa bahati mbaya bibi yangu alifariki, hivyo ikanilazimu kuhamia kwa shangazi yangu. Pia sikukaa sana kutokana na tabia yangu, kwa kuwa tabia yangu haikuwa nzuri, kwani nilikuwa sisikii. Pia nilikuwa mjeuri kupita kiasi. Hata niliposhauriwa kurudi shule ili niendelee na masomo nilikataa. Pamoja na kuwa nilipewa pesa za ada na baba yangu, nilizitumia kwa matumizi yangu mimi mwenyewe kutokana na tamaa pamoja na uhuni niliokuwa nao. Baada ya kuondoka nyumbani kwa shangazi yangu nilipata ujauzito mwingine. Muda huo nilikuwa tayari nimeshahamia kwa bibi yangu mzaa mama. Hivyo kabla hawajagundua kama mimi ni mjamzito, rafiki zangu wakanishawishi nikatoe ile mimba, nami nikatoa bila mtu yeyote nyumbani kwa bibi yangu kujua. Lakini sikubadili tabia, niliendelea na tabia yangu mbaya. Baada ya miezi 7 nikapata tena ujauzito, nikatoa tena, lakini mara hii niliumwa sana kiasi cha kukata tamaa na kuhisi huenda kwa mwisho wa maisha yangu, maana hali yangu ilikuwa mbaya. Kwani nilisikia kwa watu kuwa nitoa mimba na uwezekano mkubwa wa kufa. Baada ya kupata nafuu kidogo nilimshukuru Mungu. Bibi yangu aliniweka chini na kuniambia kuwa mwenendo niliokuwa nao sio mzuri na kunihamasisha kujali afya yangu. Nilimsikiliza kwa makini, lakini nilipotoka pale niliendelea na tabia yangu ile ile. Hivyo baada ya muda sio mrefu nikajikuta tena nimepata ujauzito. Mara hii nilikaa chini na kujiuliza nifanyeje, kwani niliogopa nikitoa mimba tena naweza kufa na kuachia watu mzigo wa kulea watoto wangu. Kutokana na hali hiyo nilichukua maamuzi kubaki na ujauzito hadi nikajifungua salama. Pia nilijiuliza mwenyewe nifanyeje, kwani nazidi kupotea na umri unazidi kwenda. Hivyo nikafanya maamuzi ya kutulia nyumbani na kuomba radhi kwa wazazi wangu pamoja na walezi wangu wanisamehe. Pia nikaomba wanisaidie mtaji ili nifanye biashara. Kwa bahati nzuri, baada ya kuomba radhi, wazazi wangu walinisikiliza, walinisamehe na pia walinikalisha chini na kunieleza kitu ambacho natakiwa nifanye, ikiwemo kuachana kabisa na makundi ambayo hayana tabia nzuri. Kwa kweli, kwa ushauri ule niliwasikiliza wazazi wangu, na kwa sasa namshukuru Mungu, baba yangu alinipa pesa, nimeanza biashara na sasa naendelea vizuri na watoto wangu na walea vizuri. Vile vile nategemea mtoto wangu akikua nitatafuta shule ili nami niendelee kutoka pale nilipoachia.
Ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo, nikikuaga kutoka Washington. Mimi ni Esther Githui Yuat, na kusihi usikose kujiunga nasi tena.